blaðsíða 148. Það tók hann ekki nema rúmar 10 mínútur að hjóla heim til afa og ömmu. Ammans kom til dyra, bauð hann velkominn, faðmaðan og sagði hann að koma og tilla sér inn í eldhúsi. Hún hellti djúsi í glashandunum, tók fram ýmislegt góðgæti úr fríhöfninni, sturtaði því í skálar og raðaði þeim fyrir framan hann. Er afi inni hjá sér? Já, heldur það sé nú, hann er bara inn á kontor eitthvað að súrmúla. Það er ekki að sjá að hann sé nýkomin úr sólalandaferð. Hva, er hann eitthvað fúll? Æ, já, ekki var hann fyrr komin inn úr dyrunum en hann fór að fjasa og þusa út af einhverju rusli, einhverju meintum verðmætum sem veslingsguðunni virðist hafa fleikt þegar hún kom að þrífa meðan við vorum í burtu. Ég hélt hann alltaf að drepa hana þegar hún leit við hérna í dag. Ég efast að hún vilji halda áfram hjá okkur. Hvaða rusl var þetta, spurði Þórður. Æ, eitthvert eldgamalt sorprit sem hann hafði ekki haft rænu á að halda nógu fjarri dagblaðabunkanum. Hann átti alveg að vita hvað hún Guðni getur stundum verið rösk. En afans var komin á kreik. Hann hafði hirt þetta síðasta og stóð nú í eldhústyrunum þungbúin á svip. Sorprit, sagði hann. Já, svona blöð voru kölluð sorprit þegar ég var að alast upp. Og allavega er það orðið að núna, sagði amma hlæjandi, eftir að fór í sorpið.